Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie smurtą prieš moteris. Na, o dabar apie tai, kad Seimas ėmėsi pirmojo 2022 metų valstybės biudžeto projekto svarstymo, jis grąžintas tikslinti vyriausybei. Į valstybės biudžetą finansų ministerija planavo surinkti apie 14 milijardų, o išleisti apie 16 milijardų eurų. Numatoma, kad kiltų ir atlyginimai, ir pensijos, tai esą sumažintų skurdą ir nelygybę. Pasak valdančiųjų, šis biudžetas subalansuotas ir tvarus, tačiau jiems prieštaravo opozicija ir vadino jį per daug optimistišku. Štai Saulius Skvernelis teigia, kad toks jausmas, kad dabar kaip nors ištverkime iki 2023, o po to jau kaip dievas duos, taip spaudos konferencijoje sakė Saulius Skvernelis. Ar užtektų pinigų patvirtinus tokį biudžetą, dabar diskutuojame su Seb banko ekonomistu Tadu Povilausku. Sveiki.
Labas vakaras.
Tai ar visų pirma, ar reikėtų sunerimti, kad šis biudžetas yra deficitinis? Manoma, kad jis siektų 3,1% nuo bendrojo vidaus produkto.
Manau, kad labai sunerimti nereikėtų. Iš esmės, manau, kad čia, kaip sakyti, kiek galėjo maždaug vyriausybė, tiek padarė. Aišku, jeigu mes norim palyginti save su kitom valstybėm, tai tas mūsų 3,1% biudžeto deficitas atrodo kaip ir aukštokas, su tuo galima sutikti. Bet vėlgi, žinot, turint omeny, kad daugiausia lėšų kitais metais pareikalaus ir tas deficitas atranda iš dviejų dalių, tai yra, kad pensijos didinamos labiau negu, tarkim, turėtų pagal tą visą ekonomikos augimą, plus valstybės tarnautojų, švietimo, sveikatos sektoriaus darbuotojų algos irgi auga pakankamai sparčiai. Žinot, turbūt yra pakankamai, sakyt, sudėtinga šitiems darbuotojams ir šitoms reikmėms nekelti išlaidų. Tai manau, kad, kaip sakyt, labai pergyventi tikrai nereiktų. Tai taip, tai yra ekonomika skatinantis biudžetas, kas, aišku, ekonomikai ir, kaip sakyt, gyventojams yra gerai, bet, sakau, tas pats dydis, jisai nėra dar toks dramatiškai didelis ir ką matom iš Europos komisijos irgi, vat vakar mačiau, irgi yra išvados, iš esmės tų priekaištų labai ir nėra, nes pati Europos komisija irgi, kaip sakyt, prisimena prieš dešimtmetį tas buvusias klaidas ir irgi rekomenduoja taip greitai tos paramos ekonomikai netitraukti.
Išsakyta kritika šiam biudžetui susijusi ir su tuo, kad labai daug skirtingų sričių yra trupinama po šiek tiek pinigų. Kaip Jūs manote, ar tikslinga taip elgtis, ar nereikėtų kaip tik gal labiau susikoncentruoti poroje sričių?
Aš manau, kad kitų metų biudžetą tai yra susikoncentruota būtent į tas socialinės reikmes, tai būtent tai yra senatvės pensininkai ir valstybės tarnautojai. Tai aš manau, kad čia tas akcentas yra ir šiandien labai gerai pavadintas tas socialinis biudžetas, dėl kurio, kaip sakyti, galbūt taip galima pykti, kad vėlgi tikrai gal ir girdėm irgi, kad tokio trūksta fokuso į tą ilgalaikį augimą, trūksta fokuso į galbūt paties biudžeto pildymą, bet vėlgi, supraskime, viena iš tų biudžeto funkcijų yra perskirstimas, ne? Ir jeigu prioritas tas yra, tą didinti perskirstimą, o vėlgi, turint omenyje tą didėjančią infliaciją, tai tas tikslas yra pateisinamas, kad būtent mažiausias pajamas gaunantiems asmenims kitais metais labiausiai padėti. Bet čia vėlgi, tai yra, tai turbūt kitų metų tas yra biudžeto tikslas, 23 metų bus jau visai kitas tikslas, nes turbūt va šitas biudžeto priėmimas yra turbūt pats nuobodžiausias per nežinau kiek metų Lietuvoje, nes žiūrėkit, kaip sakyt, diskusijų viešoje tai yra labai pakankamai nedaug, dominuoja kiti, dabar kitos problemos Lietuvoje, tai čia manau finansų ministrai yra turbūt vienas apskritai lengviausiai priimamų biudžetų, nes tų pokyčių nėra daug kalbant, ypač apie mokesčius. Jų iš viso nėra, tai va, sakau, šitie yra labai lengvas biudžeto priėmimas, bet kitais metais, kai teks jau vykdyti pažadus ir keisti mokesčius, tai 23 metų biudžeto priėmimas bus kur kas įdomesnis ir turbūt daugiau pareikalaus tokio darbo viešoje erdvėje.
Saulius Skvernelis šiandien taip pat teigia, kad išlaidų yra pakankamai daug, jos yra skolintos, kurios atsilieps, ypatingai tada, kai grįšime prie fiskalinės drausmės ir antra, tai nepagristos pajamos, tai yra tie du šaltiniai iš ekonomikos saugimo ir geresnio mokesčio administravimo. Ar iš ties, šis biudžetas nėra dabar jau matomas kaip per daug optimistinis ir ar pavyktų apskritai užtikrinti tos užsibrėžtus tikslus?
Kalbant apie tą optimistiškumą, turbūt reiktų žiūrėti nuo pajamų pusės, tai tiek čia pagrindiniai šaltiniai yra PVM surinkimas, GPM akcizai ir pelno mokesčio. Tai asmeniškai, kiek esu peržiūrėjęs, tai turbūt iš tų keturių mokesčių, o galima sakyti, kad vienintelis, sakyčiau, pelno mokesčio surinkimo planas atrodo optimistiškai. Tikrai tenais galbūt galima kipti, kad yra klausimų, kodėl tikimasi, kad pelno mokesčio surinkimas taip sparčiai didės ir kitais metais, bet dėl kitų mokesčių turbūt tų klausimų daug ir neturėtų kilti. O turbūt išlaidų pusėje, tai žinot, turbūt didžiausias klaustukas yra apskritai, kaip mes kitais metais valdysime pandemiją, nes vėlgi, ar nereikės vėl skirti papildomų subsidijų verslui remti ir panašiai. O kitas klausimas irgi yra tas jau su geopolitika susiję, gal vėlgi, gal reiks kažkokį verslą paremti gyventojus, gal reiks papildomų išlaidų sieną ir panašiai. Tai vat, išlaidų pusėje nežinomybė yra, bet vėlgi, tai labiau iš tikrųjų turbūt sunkiai suvaldomų procesų. Tai dėl to, ar biudžetas yra, kaip sakyt, pernelyg, sakau, didelis, taip jis galėtų teoriškai pagal mūsų ekonominę būklę būti mažesnis, turbūt reiktų, kaip sakyti, optimalus būtų turbūt -1, -2% BVP, bet, na, žinot, kaip sakyt, klausimas, vat būtent tada, ką reikėtų susispausti kitais metais.
Užsiminėte apie pandemiją, valstietį Valių ąžuolą stebina tai, kad kitąmet valdantieji žada žymiai mažiau lėšų skirti COVID-19 suvaldymui. Šiemet tai buvo 2 milijardai, kitąmet 300 milijonų, nors pandemija nėra pasibaigusi. Na, čia turbūt irgi reikėtų numatyti didesnės lėšas, ar ne?
Aš manau, kad, žinot, irgi labai sunku būtų numatyti tiesiog, kad dėl atsargumo, nes atsiminkim, kad sudarant šių metų biudžetą, vėlgi, ypač jeigu kai mes kalbam apie patikslintą, nes patikslinimas buvo birželio mėnesį, tai iš esmės jau buvo faktas, kad, na, ir kitų metų biudžetą jau rengiant pabaigoje jau buvo aišku, kad mes į 2021 metus ateinam su didžiuliais ribojimais, prisiminkim, praėjusiu metu pabaigoje ir parduotuvės nedirbo ir daug buvo ribojimų. Tai dabar žiūrint, kol kas šiai sekundei, na, mes tų ribojimų verslui daug neturim. Tai ir kol kas, na, visos pagrindinės skatinimo priemonės jų dabar nėra. Ar tai mokesčių atidėjimas, ar tai kažkokios didesnės subsidijos, realiai to nėra. Ir na, kol horizonte nesimato, kad teks turėti lockdowną, tai turbūt sunku būtų, taip sakyti, prognozuoti, kiek reikėtų alokuoti būtent toms subsidijoms. Tai manau, kad taip čia rizika yra, kad gali atsirasti, bet tikėkime, to neprireiks.
Šis biudžetas taip pat yra lyginamas, na, su praėjusios prieš krizinės dešiniųjų valdžios biudžetu. Ir dabar irgi kalbama, kad tuomet buvo viskas keliama, o po to štai viskas ir karpama. Ar mes čia irgi nesulauksim panašaus scenarijaus?
Manau, kad vis tiek apie tuos didinimus kalbant, tai na, nemanau, kad jie yra labai pertikliniai, žinot, nes kalbam, kad pensija didės 12%. Tai viena vertus, taip, tai yra daugiau, pavadinkim, negu tas ir indeksavimas prieš tai buvęs, kuris galiojo, tai kuris sakytų, kad pensijos turėtų vidutiniškai aukti maždaug 8-9%, dabar turim apie 12% augimą, bet vėlgi, na, tie pokyčiai, na, nėra kažkokie dar iš dramatiškos pusės, ar kalbant apie valstybės, na, tarnautojų algas, ar švietimo sveikatos sektoriaus darbuotojus. Vėlgi, čia turbūt kaip galima pažiūrėti, nes jeigu yra prioritetas švietimo sektorius ir mes jį laikom kaip investiciją į ateitį, tai, na, tai irgi pateisina galbūt tas didesnės išlaidas švietimo sektoriaus darbuotojų algų didinimą. Tai sakau, kol kas, na, taip, didinimas yra nemažas, bet aš nemanau, kad reiktų, kaip sakyti, jį pernelyg dramatizuoti šiai minutį.
Tai jūs nemanot, kad, na, šis biudžetas yra kažkuom išskirtinis, ir apskritai, ar ta opozicijos kritika jūsų manimų yra pagrįsta, ar, na, tai tiesiog tokių partinių prieštaravimų lygmenyje viskas?
Manau, kad daugiau yra partinio lygio prieštaravimų lygyje, nes, na, vėlgi, kaip sakyt, prisiminkim, kad opozicija tiek jinai turi kritikuoti ir taip, na, tikrai galima, na, skau, tą sakyti, kad biudžetas yra šiek tiek, deficitas yra šiek tiek per didelis, tai turbūt, na, aš suprantu ir iš premjerės komentarų, kad taip, jis yra kiek didokas atsižvelgiant į mūsų ekonominę padėtį, tačiau, na, irgi, kaip sakyti, nesinori pernelyg to stabdžio užspausti. Ir sakau, ir šitoje vietoje, na, tikrai, kiek jau prieš daug metų, kaip sakyt, priimant tuos sprendimus, na, kol kas nieko blogo nėra atsitikę, kad galbūt, kaip sakyt, pasižiūrima ir ne tiek susispaustai į biudžeto deficitą.
Taip, ir galime pastebėti, kad dešiniųjų valdžia na, pakankamai daug koncentruojasi ties nelygybės klausimais, skurdo mažinimo klausimais, tai turbūt tą biudžetą ir sunku atmesti opozicinėms partijoms būtų.
Taip, turbūt matas irgi, va, čia, kokiais balsais buvo primami daugelis sprendimų, tai vėlgi, tai ar pats NPD didinimas, mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms, tai vis tiek jis yra beveik vienbalsiai nubalsuojamas. Bet sakau, čia vėlgi yra šių metų biudžetas, jis yra labai lengvai priimamas, nes jisai didina išmokas, o mokesčių nedidina. Kiti metai bus visiškai priešingi, nes nuo 23 metų tikrai ateina na, ir mokesčių reformų, mokesčių peržiūra, ir nauji mokesčiai, kitais metais bus tas tikrasis darbas jau ir su opozicija, ir su gyventojais.
Lauksim ir žiūrėsim. Ačiū Jums. Kalbėjome su SEB banko ekonomistu Tadu Povilausku. Dabar trumpa pertrauka, po jo sugrįžime su kita tema.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį. Šiandien minime tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną. Diena nuspalvinta oranžinė spalva, organizacijos nušviečia savo pastatus, gyventojai reikšdami solidarumą rengiasi šios spalvos rūbais. Tai kovos su smurtu prieš moteris simbolis visame pasaulyje. Policijos departamento duomenimis pernai Lietuvoje sulaukta virš 58 tūkstančių pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje, o didžioji dauguma nukentėjusiųjų yra moteris. Ar padėtis Lietuvoje gerėja, ar moteris dažniau kreipiasi pagalbos. Kalbame su Vilniaus moterų namų vadove, psichoterapeute Lilija Henrika Vasiliauskė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkim nuo to tokio bendro klausimo, kokia situacija Lietuvoje ir pastebėte jos gerėjimą?
Mhm. Tiesiog turiu pasakyti, kad situacija Lietuvoje pasidžiaugti mes negalim. Nepaisant to, kad per šį laiką buvo priimtas, kaip jūs turbūt žino, šiame 10 metų sukanka ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui, taip pat ir buvo priimti vaiko teisų pagrindų įstatymas, mediacijos įstatymo pataisos ir panašiai, tačiau yra susidaro įspūdis, kad mes turim konstatuoti atžangą, bet ne pažangą moterų žmogaus teisų apsaugos ir įtvirtinimo ir ypač smurto prieš moteris įveikimo srityje. Tiesiog žengus žingsnį į priekį, priėmus mūsų ASAI, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, 11 metais toliau kažkodėl mes pradėjom čiuošti nuo žolinėje plokštumą žemyn. Ir būtent tie pastarieji du mano minėti įstatymai, jie priimti taip, tarsi nebūtų nieko žinoma apie tą pirmąjį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, kur valstybė įsipareigoja ginti moteris ir vaikus jų pačių namuose, bausti smurtautojus ir panašiai. Ir mes kažkaip dabar pastaruoju metu stebim, kad jeigu moteris išviešina patiriamą smurtą prieš save ir vaikus, tai vietoj reikiamos pagalbos jis dažniausiai susilaukia tokio nepageidautino. Ir, kaip pasakyti, jos gyvenimą tik sunkinančių institucijų dėmesio, būtent jinai tai nesmurtautės. Kažkokiu keistu būdu per tos 10 metų apsauga susilpnėjo, nes jeigu mes paimtumėm statistiką, 12 metais 21% iki teisminių tyrimų, o 20 metais jau tik 11%, tikinkamai nebaudžiamumas plinta ir moteris, bet nesmurtautės, reiškia, tampa po padinamojų stiklų vaiko teisų tarnybos atvejo vadybininkų, kas yra absoliučiai dažnai jai ne tik nereikalinga, bet ir žalinga. Ir moteris neturi teisės, nepaisant mūsų konstitucijos, kuri 22 straipsnis gina žmogaus privatų gyvenimą, jinai net neturi teisės atsisakyti jai nereikalingų taip vadinamų socialinių paslaugų. Ir labiausiai tas mus neramina apie tai, kad iš tikrųjų nebaudžiamumas smurtautojo dėja įsitvirtina, nemažėja, o iš tikrųjų įsitvirtina.
Tai ką daryti?
Iš tikrųjų, visų pirma skaityti savo įstatymus ir savo tarptautinius įsipareigojimus. Lietuva yra įvairių tarptautinių dokumentų narė ir dėja kažkaip mes labiau panašėjom pastaruoju metu į Vengriją, Lenkiją, netgi Rusiją, negu kad į aplamai brandžios demokratijos šalis. Tai iš principo pirmiausia pradėti tas problemas formuluoti lyčiai jautria kalba. Įvardinti, kad yra vyrų smurtas prieš moteris, tai yra Sydow konvencijos kalba. Tai yra žinoma, tai yra Lietuvoje priimta, mes ratifikavom konvenciją dėl visų diskriminacijos formų moterims panaikinimo, kodėl mes jos nesilaikom. Toliau skaityti direktyvą, ES nusikaltimo aukų direktyvą. Jinai yra, kaip žinot, direktyvos yra tiesiog netaikymo dokumentai, kodėl jie nesivadovaujama, aš negaliu jums atsakyti.
Tai net nėra pastebima, kad na, pastaruoju metu, pavyzdžiui, padaugėjo moterų, kurios kreipiasi pagalbos, nes visuomenėje bent jau na, apie tai yra daugiau kalbama, ar jūs ir to nepastebite?
Taip, tačiau žiūrėkit, kas atsitinka, kai moteris kreipiasi. Iš principo toks jausmas, kad valstybė išstatė sistemą jas atgrasyti nuo kreipimosi. Iš tų jūsų minės 28 000 yra daugybė pakartoti nukreipimosi. Irgi nesuprantama, kodėl, irgi nesilaikant įstatymų, nėra fiksuojamas pakartotinumas. Nėra aplamai nubaustų praktiškai realiom bausmėms smurtautojų, nepaisant to, kad jie smurtavo ten eilę metų. Ir yra eilė iki teisinių tyrimų, kurie yra arba nutraukiami, arba ten kažkaip baigėsi niekuo. Taigi, vat irgi klauskime apie tai, kas atsitinka, kai jinai kreipiasi. Moteris kreipiasi, mes negalim iš principo dėl to skūstis, nu, kaip čia pasakius. Atvirkščiai, jeigu mes matom tokį kreipimųsi didėjimą, vadinasi, sistema nesuveikia. Ir jinai iš tiesų nesuveikia. Ir būtent vietoj to, kad kokia gali būti pagalba, kad yra auksinė, jeigu nėra apsaugos. Jeigu smurtautas nenubaudžiamas, neiškeldinamas, jeigu jam nepritaikomas griežtos priemonės, jeigu yra neatsižvelgiama tiek, kai jis smurtauja pakartotinai, tai kokiagi ten dar pagalba? Ir kadangi šiuo metu reiškia kažkodėl tai, yra milijonai metami, taip vadinami, kompleksiniams paslaugoms šeimai, kas tiesiog nesusiję, absoliučiai nesusiję su mūsų moterimis, kurios atsava visus visuomenės sluoksnius, jos išsilavinusios, jos turtingos, jos laisvos, joms nereikia kompleksinių paslaugų šeimai, joms reikia apsaugos, policija, prokuratūra, teismai ir pagalbos, specializuota kompleksinė pagalba. Tai vat visamės KPC tinklui, specialios kompleksų pagalbos centrų, 17 centrų, 1,5 milijono. Tai atitinkamai kaip mes sprendžiam vieną realią egzistuojančią problemą, dėl kurios kreipiasi 10 000 moterų smurtas prieš moterį šeimoje, mes pakeičiam neegzistuojančią. Socialinių įgūdžių stoka, aplamai socialinių paslaugų įstatymo taikymų. Ir tuo būdu juntezą nuleidžiam, reiškia, valstybės milijonus.
Taip, kai kalbame apie smurtą, iš tiesų įsivaizduojame jį kaip fizinį, tačiau truputėlį norėčiau pakalbėti, trumpai palies šitą temą, bet turbūt dar didesnė dalis moterų patiria psichologinį smurtą, ar ne? Kaip reikėtų atpažinti ir irgi kur kreiptis?
Jos patiria psichologinį smurtą, jos patiria grasinimus, persekiojimą ir panašiai. Tačiau man irgi yra absoliučiai nesuprantama ir mūsų kalbinti policininkai kalba apie prokuratūros nurodymą. Kažkodėl visi kiti teisiniai tyrimai yra pradedami pagal 140. Patys silpniausią straipsnį, kad būtų lengva nutraukti, jie mums taip sako. Tai yra skausmo sukėlimas, nežymus sveikatos sutrikdymas. 145, kuris yra reali bausmė už būtent sisteminės mens terorizavimą, jis praktiškai yra nenaudojamas. Dabar mes priėmėm naują, būtent mūsų visų pastangomis ir Vilniaus moterų namai buvo pirmieji, kurie bandė inicijuoti stalkingo arba persekiojimo įstatymą. Tai kągi jūs manot? Šitas nusikaltimas, kuris neretai baigėsi ir nužudimu, jis tai yra kvalifikuotas kaip baudžiamasis nusižengimas. Kas yra, nu, iš principo, ten nėra jokios realios už tai bausmės. Ir kas iš principo, kaip mano, kai kurie teisės ekspertai tik susilpnina, bet nesustiprina moterų apsaugą nuo smurto.
Tai kieno čia kaltė yra? Čia yra politikų kaltė, jie
politikų,
čia nesupranta.
Politikų, absoliučiai tikrai tai politikų ir ypatingai pereitos valdžios. Nes kokias mes gavom iš pereitos valdžios, reiškia, taip sakant, plėtros programas, va ten įvairių, reiškia, socialinių programų, tai ten buvo baisu skaityti. Ir aš nežinau, ar iki šiol, nepaisant mūsų reagavimo, ar tai yra išgliaudyta. Pavyzdžiui, nepaisant to, kad Lietuva pirmauja paauglių neštumuose, ten parašyta, kad kontracepcija yra mirties kultūra. Ar jūs girdėjot? Čia yra valstybės dokumentas.
Taip, iš tiesų reikia keisti įstatymus. Ačiū Jums, kalbėjome su Vilniaus moterų namų vadove, psichoterapeute Lilija Henrika Vasiliauskė. Šiandien tiek prie mikrofono buvo aš, Jonė Salgaitė, prie pulto Vaidas Markelevičius. Gražaus vakaro.